እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ሬዲዮ ነው ተከታተሉና በ1925 ሜትር ባንድ ሬዲዮ በቴሌቪዥን ነው ተከታተሉና ከአ አብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ከ4 ሰብ 4 ተንፈራን ወይ ከ10 ሰብ 10 ተንፈራን ይመሐላለፍ ደሓን ድምፂኹም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ ባሕቲ ሰነ 2022 ወይ ከዓ 24 ግንቦት 2014 ዓ ም እዩ መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ሃይማኖታዊ ጎንፂ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ዩክሬይን ዘጋጠመ ወይ ከዓ ዝተፈጥረ ውግእ ኣብ ናይጀርያ ንእኽሊ ዋጋ ወሲኽዎ ዝብል ፀብጻብ ብሰዓብ ቀደም ክነቐርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ክኸውን እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጠመ ፀባ ህፃናት ወይ ከዓ ፎርሙላ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ንበኣር ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ መሓላሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኦሊሰገን ኣባሳንጆ ትማል ሶሉስ ኣብ ከተማ መቐለ ተራኺቦም ምዝርራቦም ተፈሊጡ። ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርዝር ዝተዘራረብሉ ከይገለጹ ኣብ ዘባዊ ጉዳያት ተዘራሪቦም ክብሉ ኣብ ትዊተር ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ዑደት ኦባሳንጆ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተብሃለ የለን። ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ክነቕርብ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ሓዱሽ ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ሸይሞም። ቤት ጽሕፈት ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ንፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ክትክእዎም እዮም። ሽመት ኣምባሳደር ሃመር ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝግበሩ ዲፕሎማሳዊ ጻዕርታትን ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ሰላም ሓባራዊ ጸጥታን ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘበልጽግን ኣሳታፋይ ፖለቲካዊ መስርሕ ክፍጠር ዘለና ድልውነት ዘረጋግጽ ይብል መግለጺ ብሊንከን። ምምሕዳር ባይደን ኣብ ምቁራጽ ተጻብኦታት ዘይተደረተ ተበጻሓይነት ሰብኣዊ ሓገዝ ብዅሎም ወገናት ዝተፈጸሙ መግሃስታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብግልጺ ክምርመሩን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ መፍትሒ ግጭት ክረጋግጽን ብትኹረት ምስርሑ ክቕጽል እዩ ይብል እቲ መግለጺ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ብዘይቅድመ ኩነት ክፈትሕ ኣርቲክል 19 ዝተባህለ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሓቲቱ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ምድሃል መራኸቢ ብዙሃን ክብል ጸውዖ ተግባር ጠጠው ክብል ኣተሓሳሲቡ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ሙያ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያን እውን ምእሳር ሰብ ሙያ ሚድያ ምስ ናይ ሚድያ ሕጊ ዝጻባ እዩ ክብሉ ነቒፎም ኣለዉ። ካብ መንግስቲ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ሕጊ ናይ ምኽባር ምንቅስቓስ እዩ ክብል መንግስቲ ኣብ ቀረባ ሓቢሩ ነይሩ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ወታደራዊ ሰበ ስልጣን ሱዳን ንሕጊ ህጹጽ እዋን ድሕሪ ምልዓሎም ንተቃወምቲ ሰልፈኛታት ይፈትሑ ኣለዉ። እቶም ወታደራዊ ሰበ ስልጣን ኣብ ጥቅምቲ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ምስ ተኻየደ ዘንበርዎ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ምልዓሉ ምስ ኣወጁ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ብዓሰርተታት ንዝቝጸሩ እሱራት ፖለቲካ ፈቲሖም ኣለዉ። ዘ ኤመርጀንሲ ሎየርስ ኮሚቴ ብዝብል ዝጽዋዕ ንመሰላት ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ምስ ምንቅስቓስ ጸረ መፈንቅለ መንግስቲ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ፖርት ሱዳን 24 ኣብ ከባቢ ካርቱም ድማ 39 ፖለቲካዊ ለውጢ ክመጽእ ዝንቀሳቐሱ ሓዊሱ ተፈቲሖም ኣለዉ። ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃኒ ኣብታ ሃገር ልዝብ ከተባብዕ እዩ ኢሎም ብምግላጽ እቲ ህጹጽ ኣዋጅ ምልዓሉ ሰንበት ኣውጆም ኣለዉ። ብዙሓት ኣክቲቪስት ሱዳን ግን እቲ ስጉምቲ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ዘምጽእ እንተኾይኑ ጥርጣር ኣለዎም። ዘይመንግስታዊ ትካል ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ኖርዌጅያን ረፊጂ ካውንስል ትማር ረቡዕ ኣብ ዝዘርግሖ ዳህሳስ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣፍሪካ ንዓበየ ይመጽእ ብምህላው ንዝያዳ ሞት ምጉስቋልን ዓጸቦን ማዕጾ ዝኸፍት እዩ ኢሉ። ምስ ኩናት ዩክሬይን ጉዳይ ኣፍሪካ እናተረስዐ ብምምጽኡ ነቲ ዘሎ ሽግር መሊሱ የጋድዶ ምህላው እውን ሓላፊት ትካል ጀን ኢግላንዳ ጠቒሱ። ብመሰረት ጸብጻብ እቲ ዘይመንግስታዊ ትካል እተን ምስ ምግፋሕ ተጻብኦታት ኣቓልቦ ዝሰኣና ቀዳሞት 10 ሃገራት ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሩን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ቻድ፣ ማሊ፣ ሱዳን፣ ናይጄርያ፣ ብሩንዲን ኢትዮጵያን እየን። ኣብተን ዝተጠቐሳ 10 ዝኸፍኣ ሃገራት ኣፍሪካ ብዘይካቲ ፖለቲካዊ ዘይርጉእነት ድርቅን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋታትን እውን መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ እቲ ትካል ይጠቅስ። ኣብ ርእሲኡ ኣብተን ሃገራት ብሰንኪ ዘሎ ዕፋነ ሓበሬታን ናጻ ፕሬስን እዚ ሰብኣዊ ቅልውላው ማዕረ እቲ ዝግብኦ ኣቓልቦ ክረክብ ከምዘይከኣለ እቲ ዜና ይውስኽ። ሰራሕተኛታት ኣድሕን ህይወት ኮሎምብያ ኣብ ሰሜን ሳንታንደር ኣብ ዝርከብ መዐደኒ ከሰል ዙልያ ተቐርቂሮም ዝርከቡ ኣስታት 14 ሰራሕተኛታት ትዕደና ንምውፃእ ኣለሽኦም ቀጺሎም። ሰበስልጣን እቲ ከባቢ እቲ ኩነታት ብሰንኪ ጋዝ ኣጸጋሚ ይኸውን ከም ዘሎ ሓቢሮም። ብቕድሚት ማለሶኒ ብሰንኪ ዝተዋህለለ ጋዝ ፍንጀራ ድሕሪ ምኽሳቱ እዮም እቶም ሰራሕተኛታት ተቐርቂሮም። ስድራ ሰራሕተኛታት ድሕነቶም ንምፍላጥ ብጭንቂ ይጽበዩ ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ባይደን ወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ይገብራ ምስ ዘለዋ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኒውዚላንድ ጃሲንዳ ኣርደርን ትማልሶሉስ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ድሕሪ ኣልመማ ቅትለት ኢቫለ ቴክሳስ ኣተኣላለያ ምኽሪ እተን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሓቲቶም። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ንዝተርጎሞ ጸብጻብ ድምፂ ኣሜሪካ በተስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ባይደን ምቁፅጻር ብረት ዘሎ ማዕንቑ እኳ እንተዘይዘንግዑ ነቲ ኣብ 2019 ኣብ ኒውዚላንድ ህይወት 51 ሙስሉማት ዝቐሰፈ ጀምላዊ መቕተልቲ ብምዝካር እዮም ክወስድዎ ብዛዕባ ዝኽእሉ ስጉምቲ ዝተወከሱ። ከምዚ በሉ።
መሪሕነትኪ ኣብ ዓለማዊ ቅልውላዋት ዝተፃወቶ ተራ እፈልጥ እየ። ንክሊማዊ ዋዒ ንምምካት ዝገበሮ ኣበርክቶ ብመርበባት ኢንተርነት ዝግበር ድርኺት ኣኽራርነት ከምኡ ውን ኣብ ክራይስት ቸርች ዝተረእየ ጃምላዊ ቅንፀላ ዝወሰድክዮ ኣብነታዊ መሪሕነት እፈልጥ እየ። ብዛዕባ እዚኣቶም ድማ መሳኺ ብቐረባ ክዛረብ ኣሓትት።
ብዝተኣሳሰረ ምዕባለ ኣብ ዩቫልድ ቴክሳስ ኣሜሪካ ንዝተፈፀመ ጀምላዊ ቅትለትን ሓዘንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኒውዚላንድ ኣርደን ኣብ ኣተኣላልያ እትቕልውላው መሪሕነተን ዝወሰዶ ተበግሶ ካብ ዘቤታዊ ኩንነት ዝነቅልን ዝከኣለን ምኽሪ ክልግሳ ቐርብቲ ምዃነን ሓቢረን እየን። ድሕሪ ናይ ክራይስት ቸርች ጀምላዊ ቅትለት ኒውዚላንድ መሸጣ ብረት ከልኪላ ተወሳኺ ምቁፅጻር እውን ኣተኣታትያ። ድሕሪ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃባ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኣርደርን እቲ እናተጋፍሒ መፅ ዘሎ ሃይማኖታዊ ጥርፍነትን ግጭታትን ዓለማዊ ስጋኣት ኮይኑ ስለ ዘሎ ምስ ዝምልከቶም መንግስታትን ኣካላትን ሓቢረን ክሰርሓ ዘለዎን ድልውነትን ጠቒሰን እየን። ንግዳያት መቕሰፍቲ ቴክሳስ ብኣካል ተረኺቦም ሓዘኖም ንምግላጽ ናብቲ ቦታ ንዝበጽሑ ፕረዚደንት ባይደን ግና ምስቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሕጋዊ መሰል ምውናን ብረት ብምንፅጻር ቀሊል ብድሆ ከም ዘይኾኖም ብዙሓት ይሰማምዑ።
ሓዱሽ ካቢኒ ኣውስትራልያ ቃለ መሓላ ምስ ፈጸመ ድሕሪ ሰዓታት ሎሚ ረቡዕ ፈላማይ ኣኼቡኡ ኣካይዱ። እቲ ሓዱሽ መንግስቲ ፈላመይቲ እስላም ጓል ኣንስተይቲ ሓዊሱ ክብረ ወሰን ብምስባር 13 ደቂ ኣንስትዮ ብኣባልነት ዝሓዘ እዩ። ሚኒስተር ኢንዲጂነስ ኣፌርስ ጉዳያት ደቂ ባት ሓዊሱ ካብ ደቂ ባት ካልኣይ ሚኒስተር እውን ተሸይሙሎ። ኣብ ዋና ከተማ ካምበራ ዝተፈጸመ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኒስ ምስተዓወቱ ድሕሪ 11 መዓልታት እዩ ዝፍጸም ዘሎ። ናይ ኣልባኒስ ሌበር ፓርቲ 150 መናብር ብምስዓር ዓብላላይነቱ ኣረጋጊጹሎ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዩክሬይን ኣንጻር ወራር ሩስያ ተካይዶ ንዘላ ኩናት ዝሕግዝ ዝበለጸ ዝለዓለ ስርዓተ ሮኬትን ቅምቡላታትን ንምሃብ ትማልሶሉስ ወሲኖም። ባይደን ኣብ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ጸሓፍ ወርእቶ ኣሜሪካ ዩክሬይን ኣብ ዓውደ ኩናትን ምስ ሩስያ ዝህሊ ድርድር ሰላምን ዝህልዋ ትሕዝቶ ንምድፋዕ ኣጽዋርን ቅምቡላታትን ከም ዝሓገዘት ተገሊጾም። ባይደን ኣብ ጽሑፎም ምስ ሩስያ ኩናት ንምግጣም ድሌት ከም ዘይብሎም ሓቢሮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብውሕዱ 30 ኣመንቲ ሃይማኖት እስልምና ዝቐተለ ብዙሓት ዘቕስለን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ክርስትያን እውን ሕነ ናይ ምፍዳይ ጉዳይ ተኽቲኹ እዩ። ወኪል ቪኦኤ ሄንሪ ዊልክሰን ካብ ጎንደር ንናይ ዓይኒ መሰኻኽርን መራሕቲ ኮሚኒቲና ዝዘራርቡ ፀብጻብ ይኽልና ኣሎ። ካብዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ጎንደር ካብቲ ኣብ ወርሒ መያዝያ ዝተፈፀመ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ኣይሓወየትን። ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ መራሒ ሙስሊም ዝተፈፀመ ዝተደርበየ ቦምብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ካልእ ከባቢ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝፍጠር ግጭታት ከም ዘተሓሳስቦ ይገልጽ ኣሎ። እቲ ሃገር ካብ ጨካን ኩናት ሕድሕድ ኣብ ዘይወፀትሉ እዋን ሃይማኖታዊ ግጭት ንፀገም ተወሳኺ ፀገም ከም ዝረበሉ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ጋዜጠኛ ሄንሪ ካብ ጎንደር
It was here at the Saturday market in Gondar where the violence happened.
Abzi ab Gondar ab adaga qadamiyu ut gonzi agatimu. Buhud shomont sabat naqtalom samina. Kalot kisab sissa yitsuwo. Galiom etom staqatlu muslim tray yom yiblu. Kalot dima Christian un taqatilom yom yiblu.
Etmetkaati ab zriyata hager un hinanay mifday sugumtatatin taqawmatatin al'a'iliw. Ab risa katama kaytarafa. ኣማከል ከተማ ኣብ ልዕሊ ህንፃታት ጉድኣት ወሪዱ እዩ። ሰበ ስልጣን ጎንደር ኣብ ናይ ብሕቲ ሚድያ ብቐረባ ምክትታል ይገብሩ ኣለዉ። ኢትዮ ቴሌኮም እውን ኣብ ምልእቲ እታ ከተማ ናይ ኢንተርነት መስመር ደሪቱ እዩ። ቪኦኤ ግን ምስ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ክዘራረብ ክኢሉ ኣሎም። ኣስናቀው ካሲ ሓደ ካብኦም እዩ።
ለቀብር ድንጋይ ኣንስተዋል እዛ ከባቢ
At the end of the funeral ceremony, Muslim
youth... At the end of the funeral ceremony, Muslim youth... Muslim men saad kapti abdiqo uzollu beta kristian abbeyti a'aman inna sodu natima qabir haats urru ek ama kababia kagablu. Dihri u men saad kap kulti uagan kibbaasu jammirom. Agir girtafat iru.
Kaalu oot masakakhir dama, itu gonsi aqaddi muzi tahasbeyu... ንብርክት ዝበለ መዓልታት ንሙስሊም ንምጥቃዕ ዝዓለመ መደባት ነይሩ እዩ ይብሉ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት እውን ሰበስልጣን እንታይ ከም ዝተፈፀመ ከፃሪዩ ፀዊዕ ኣሎም። ፖሊስ ድማ መርመራ ጀሚረ ኣለኹ ኢሉ ኣሎም። ሓደ መራሒ ክርስቲያን ግን ንሕብራት ሃገራት ይነቅፍ፣ እቲ ዘጋጠመ ሓደ ፍሉይ ኣጋጣሚ እምበር ኣብ መንጎ ሙስሊምን ክርስቲያንን ዘለና ርክብ ፅቡቕ እዩ ዘሎ ብምባል እቲ ጎንፂ ብገለ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ዘለዎም ሰባት ዝተበገሰ እዩ ንዕጡቓት ተቃውምቲ ወሲኽካ ይብል ዮሴፍ ደስታ ካብ መራሕቲ ኮሚኒቲ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ጎንደር።
የሃይማኖት ግጭት አይደለም ብለን ነው ምናምን።
As the Ethiopian Orthodox Church, we believe that the conflict has literally been imported from somewhere else, using religion as a coverage. External forces, particularly...
ናና ከም ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ እቲ ግጭት ብሽፋን ሃይማኖት ካብ ደገ ዝኣተወ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ናይ ወፃ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ኣብቲ ግጭት ፖለቲካዊ ረብሓ ዘለዎም ወገናት ዝፍፅምዎ ተግባር እዩ።
ሞላ ዩብሪ ዝተባሃለ መራሒ ሙስሊም ግን እቲ ጎንፂ ንዓመታት ክፈልሕ ዝፀንሐ እዩ ይብል።
ሁኔታዎች አሉ እንግዲህ በጎንደር ከተማ በየጊዜው
There have been signs since 2016 that we identified and reported to all concerned government
ካብክልተሽን 16 ጀሚሩ ከነላሊዮ ዝጀመርናን ናዝ መልከቶም አካላት መንግስት ዝሐበርና ዮን ጉዳይ እዩ። ዘይ እድብ ሃይማኖታዊ ትምህርትን ሓደ ሃይማኖት ካብቲ ካልእ ከም ዝበልጽ ገርካ ምቕራብን ሓደ ካብቲ ምልክታት እዩ። ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ታክስታት ንሰባት ዘና ጽሑፋት ይረአይ ነይሩ።
ወኪል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ጎንደር ግን ገለጽ ይቋት ሰበኽቲ ክህሉ ይኽእሉ እዮም፣ እዚኦም ግን ንቤተ ክርስቲያንና ዝውክሉ ኣይኮኑን ይብል። ሓደ ተንታኒ ከም ዝብሎ እቲ ኣብ ጎንደር ዘጋጠመ ግጭት ምስ ክልላውን ሃይማኖታውን መንነት ዝተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብቲ ጎንደር ዝርከቦ ክልል ኣምሓራ ኣብዚ ሓለፈ ቀረባ እዋን ብሄርተኝነት ሓይሉ ጸኒሕ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፍሎሪዳ ኣብ ክፍሊ ሃይማኖታዊ መፅናዕቲ ዝሰርሕ ተርጀ ኦስቶቦ ከምዚ ይብል።
You know, it's interesting when it comes to the Amhara region. Muslims in Gondar and Gojam and so on, they don't refer to themselves as Amhara.
ናብ ክልል ኣምሃራ እንተመጺኻ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ኣሎ። ኣብ ጎንደር ኮነ ኣብ ጎጃም ዘለዉ ኣስላም ነፍሶም ከም ኣባላት ብሔር ኣምሃራ ኣይወስድዋን እዮም። ስለዚ ኣብቲ ክልል ኣምሃራ ማለት ከም ክርስቲያን ዝያዳ ድማ ኦርቶዶክስ እዩ ክቝጸር ዝኽእል። ስለዚ ናብ መንነት ብሔር እንተመጺኻ እዚ ኣገዳሲ ጉዳይ ይመስለኒ።
ብዛዕባ እቲ ኣብ ጎንደር ዘጋጠመ ሃይማኖታዊ ግጭት ዝግበር ምርመራ ቀጺሉ ኣሎም። ኣብ ጎንደር ዘሎ ውጥረት እውን ምስ ቀጸለ እዩ ይብል ሄንሪ ዊልክንስ ካብ ጎንደር ኢትዮጵያ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተከታዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ናይጀርያውያን ወነንቲ ፋብሪካ ነቲ ብሰንኪ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝወላዓቶ ውግእ ዋጋ እኽሊ ብፍላይ ስርናይ ምኽባሩ ሻቅለቶም ይገልፅ ኣለዉ። ውግእ ኣብ ዩክሬን ዝሓለፈ ለካቲት ቅድሚ ምውልዑ ናይጀርያ ብዋጋ ነዳዲ፣ ሕፅረት ኤሌክትሪክን ከቢድ ዝቕባብን ትፅገም ፀኒሓ እያ። ወኪልና ቲሚቲ ኦቢዝ ካብ ኣዲጃን ናይጀርያ ንዝለኣኸ ፀብጻብ በትረስልጣን ካብዚ ሒዝዎ ኣሎ።
ወናኒት ፋብሪካ መግቢ ናይ ቆልዑ ዝኾነት ማችኳ ኦሪዝ እዩ ንፍርያት ፋብሪካኣ ንኸተባፅሕ ተቐሪባ ትረኣይ። ሓደ እትዋት ፍርያታ ስርናይ እዩ። እንተኾነ ብሰንኪ እቲ ኣብ ኡክራይን ዝተወልዕ ውግእ ቀጻላይ ቀረብ ስርናይ መዓዝ ከም ዝለኣኸላ ርግፀኛ ኣይኮነትን ከምዚ ትብል።
ስለዚ ብእንግሊዝኛ ኦትስን ያሚን ዝተባህሎ ምስ ስርናይ ሓናፊፀ ዘዳልዎ ክሕስወካ ኣይደልን። ስርናይ ምርካብ ከቢድ ኮይኑ ኣሎ። ዋጋ ስለ ዝኸበረ ግን ኣይኮነን። ብጅምላ መልክዕ ስለ ንሽምት ኣብዚ እዋን እዚ ስርናይ ምዕዳግ ከቢድ እዩ።
ንሳ ናብዚ ስራሕ እዚ ዝኣተወት ቅድሚ 6 ዓመት ካብቲ ተዋፊራትሉ ዝነበረ መደብ ክኢላ ቤተ ሙከራ ወይ ከዓ ላቦራቶሪ ድሕሪ ምልቃቓ እዩ። ሎሚ ግና ትብል ንሳ ቀረብ ስርናይ ኣብ ዝተኣጓጎለሉ ሃዋህ ስራሕ ከም ቀደሙ ከም ዘይኾን ትዛረብ።
ኣብ ክንዲ ስርናይ ካልእ እትዋት ምጥቃም ይከኣል እንተኮይኑ ንምንፃር ይፍትን ኣለኹ። ኣብ ሓንጎሊ ዘሎ ፎኒዮ ወይ ከዓ ኣቻ እዩ ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ክውስን እየ።
ናይጀርያ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ዋጋ $2 ቢልዮን ስርናይ ካብ ወፃኢ ሸሚታ እያ። ዝበዝሕ መጠን ሸመታ ግና ካብ ኣሜሪካን ሩስያ እያ ፈፂማቶ። ብመሰረት ማሕበር ሓረስቶት ናይጀርያ ዝዘርግሑ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ ናይጀርያ ዝፈሪ ስርናይ ንዓሰርተ ሚእታዊ ድልየት እቲ ሃገር ጥራሕ እዩ ዘማልእ። ማሕበር ኢንዱስትሪ ናይጀርያ ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ወሪዱ ዘሎ ሕፅረት ስርናይ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ቅድሚ ውግ ኡክራይን ኣብ ናይጀርያ ሕፅረት ኤሌክትሪክ ነዳዲ ዝቕባበ ድኹም ትሕተ ቅርፅን እናወሰኺ ዝመፀ ጸገም ሰላምን ጸኒሑ እዩ። ካብ ማሕበር ኢንዱስትሪ ናይጀርያ ሰጉን ኣያይ ከምዚ ይበል።
ስእነት ሰላም ንውሽጣዊ ቀረብ ኣተኣጓጊልዎ ኣሎ። በቲ ህውከት ዝያዳ ዝተለከሙ ዞባታት ድማ እቶም ናይዚ ሃገር ስቡሕ መሬት ዘለዎም ከባብታት እዮም። ብድሆታት ነይሮምና እዮም። ዝኸፍአ ድማ ሰባት ሎሚ ክሓርሱ ዘይምኽኣሎም እዩ።
ሰበስልጣን ናይጀርያ ኣብቲ ሃገር ንዘጋጠመ ምቁርራፅ ኤሌክትሪክ ጠንቁ ኣብ ሃገራዊ ስርዓተ ኤሌክትሪክ ዝወረደ ሓደጋ ከም ዝኾነ ይጠቅስ። ከም ዑስማን መሓመድ ዝበሉ ነጋዶ ፋብሪካ ባኒ ግና ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ካብ ሃገራዊ ስርዓተ ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ክኾን ስለ ዘይከኣለ ብናይ ባዕሉ ተበግሶ ዝዓደጎ ናፍጣን ጀነረተርን እዩ ዝጥቀም። ከምዚ ይብል፣
ኣገልግሎት
ኤሌክትሪክ ስለ ዝውሕደና በብመዓልቱ ናፍታ ብብዝሒ ንጥቀም ኣለና።
ኣብ ናይጀርያ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ ዝተበላሸዎ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ 170 ሚልዮን ሊትሮ ነዳዲ ንከይሽየጥ ተኣጊዱሎ። ንግዜ እውን እንተኾነ ከም ኦሪዞን መሓመድን ዝበሉ ናይጀርያውያን ከይረብረቡ ስርሖም ይቕፅሉ ኣለዉ ይበል ወኪልና ቲሞቲ ኦበይዚ ካብ ኣቡጃ ኣብ ዝለኣኽዎ ሪፖርት።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኣሜሪካ ካብቲ ቀንዲ ምግቢ ህፃናት ዝኾነ ሰብ ዝሰርሖ ፀባ ወይ ከዓ ፎርሙላ ካብ ዕዳጋ ብምጥፍኡ ንሓያሎ ኣዴታት ኣብ ፀገም መእቲዎን ኣሎም። እዚ ክሳብ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ባይደን ዘሰዓበየ ቅልውላው ኣብተን ዘጥበ ኣዴታት እንታይ ፀገም የስዕብ ኣሎም። ሳራ ፍሳየ ንክልተ ኣዴታትን ሓደ በዓል ሞያን ኣዘራሪባ ንመደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሒዛቶላ ንከታተልላ።
ኣብ ኣሜሪካ ቅድም ክብል ለበዳ ኮቪድ ዘኸተሎ ክልከላታትን ዕፅዋን ስዒቡ ብዘጋጠመ ሕፅረት ቀረባት ኣብ ብዙሓት ነገራት ፅዕንቶ ፈጢሩ እዩ። መዚ ተተሓሒዙ ድማ ኣብ ቀረባ ዘጋጠመ ብፍላይ ህፃውንቲ ስድራ ዝሓዙ ናብ ፀገም ዘሳጥሐ ሕፅረት ፎርሙላ ፀባ ህፃናት እዩ። ازي درگا نزابا دزمت اتن تقملو وزبهال سب سرح سابا حدا كابتوم بزعبه متن زمرت تكال غلا مهرتتاتو بم بكالوم سبات نخيط اقامو ممحدار مقبن افاوسن امريكا FDA مسم اواجو تتحيزو حزرات سابا فرمولا كابزقاتم سومنات حليف ويركب منقستي نز حزرات نمملا بهزوز كابده قزات واللخونتاتا معراريو يسرح كمزلون زاقيد بخلت تزور كمزاتواني قلز يخوننبرك التفو أم معلتات كفت تحزق زي مخان ونقن مرداتات تحبرو نحنا ونزا أمل كتنا خلت تأديتات الزراري بنا لنا ويزرو لملم أدخلت تقولعيا اتازنا أسد هزان حموش تورحيا
نشتن خبيديو مهناتو سياتو سبنيرا حالو رحيخو نكابل لنا أنا خالسين مالتي خل شعطو سدن نورد وكالسين رحيخابل لني الناس تقار يو حدقي أبتالي خوط تدلي تي فورمولا سلليل نشتن انشاءال عنوان مساون بزيح انتنا خانتي تربش مالتي تامي واسنا بتقنح نابد عمي خبي دي لالو اسكيرس كابلو معانتون ايقني خوينا
كابي اخت قزي يونيركي
والمارت تارجيت يلي تقام نيرا او ستورات تحميو منو ميلي وكان تي ساتي تقومان ورد منو ميلي كيلا اونز انست مسير سمعني
قال اذا زرارنا يا عد كابناب ليقان واستبحال عد ثلاثه حصاونت خينا اتصال سايغنا ود حد ورحيو صبا فورمولا خترکب زي مخالا صبا طباون بمو حدو اما علتي حدك زطرحيه صبا فورمولا زهبو مس صبا طباي انبارو خطبل
اي ركبكم حدا طراي رخبه تكعلي ت حدا اون مكريه نريت على الجيكوينو
زغربرت بحال مالتي
هو انس فورمولا لو نسو يزركوكو
قدمي كنت تقامن يركي
سيميلاك سمجي سيميلاك سكو قالو تايله ت حدا سو على الجيكوينو سيميلاك سيميلاك يله زيرك بيه حدا ترينيرا نساو سيدي على التارجت
يلن فلسيم حزب تارجت
حزب يلن
حزب نخن دي يتمحكي إذا حانت نخن دي يتمحكي
probably two weeks أما عالتي حدا جزيد رأيو نسبة كي يترأيو زحو 2 hours 4 hours
بفلاي تحت شدشتور حيز أنا توسخ مقبل نزي جمرو أما دماء أخلز أباد نزي رخبو انتايخ قباري قبا أبزبلن كموان أباد أبناي متباو لمدي ممعبال نهز أنا تزهبوم تعناو مخصب عملكتوم مبره زهابونا الدكتور والد غابريل أسكدوم باينسانيوم
بفلاي أوزو لحالة فعصر تعمد عصر تعمد تعمد بومان دونر ميلك تاويلو كاو خالت انستي تفطراوي لغنت نايت اوصابا ببنك لاومطالو هوسبيتالات ويم سنترات الله متكاي كالي جن سو خباري وزح غزي خباري لغرو مع التمشغاغر خون قلمبل تتنقم بحكمنا بغزا ثم سلاله بولو اي مثلني هومان دونر ميلكي البال خالاي تي متواي متواي نحلي خالا بسرح لا خوين لمثالي لحالة بقى مقمات سوون تسوال اللون الناتا تغينم لحالة بقى مقمات أفريج يغمات كاو خالي سب ومشيات ووني يقول قدري واو ما قلتهم ولو كاو بالتلفة فورملا ويمتسابها بدا درق يخون ويفساس يخون تزلاجي بجيقرات اللوان لحالة أوستر ليقنية لحالة حقايما حقايما قزاوانا كلينيكات أوستر أن السرح كليني توسنا يوس دايت القمة سامبلات يقمتي فورملا يقمتي توس فورملا بفلاي بحمام ونزم قلعو ونلي تسمع معهم قوان قيد ساواتو انا سبيشال فورملا اللو ساواتو ونلي يسمع معهم ألرجي لخوانهم سيزي حالة كلينيك افتو لحكم اللو بوتاتا سامبلات يقمتي كان سامبلات شعل لقنيا خليك شعل لقنيا تجاه خلايا وزعاد زي تأيو زي ويك لبهالل ዊክል ባለ ይየቦት አለ ከ በፋይናንሻል ወይም በኢኮኖሚ ትሑት መናወሮ ነብራት ኮይነን ወይም ለየግንያት ኮይነን ክገዛ ላይ ኸላት ኮይነን ልቆልዑ እና መንታ ተኮይኖም ውን ምናልባት ፀባጥ ብጥራሕ ላይ ኣኽሎም ተኮይኑ ወረቐት የፅሕፋ ካብቲ ሓኪመ ካብኡ ኸይደን ከምፃ ይኽእላ እየ ካብ መብዛሕትኡ ግዜ ሳቶም እውን ካብሳቶም እውን ይገዝኡ ገዚኦም ገዚኦም የቕምጡ እዮም ስታር ይገብሩ እዩ ምክንያቱ ኣብ ችግርቲ ዘሎ ህፃናት ንምሕጋዝ ተወኢሉ ዝተቋቆመ እዩ ዊክ ልበሃል
ህፃውንቲ መዓስ እዮም ተወሳኺ ምግቢ ብፍላይ ክጅምሩ ዝኽእሉ መዓስ እዩ
ተወሳኺ ምግቢ ክጅምሩ ዝኽእሉ ካብ ኣርባዕተ ወርሒ ሻዕ ሽዱሽተ ወርሒ እዮም ሻዕ ኣርባዕተ ወርሒ ጡብ ጥራሕ እዮም ወይም ፀባ ጡብ ወይም ፎርሙላ እዩ ካብ ኣርባዕተ ወርሒ ንላዕሊ ተሃልዮም ምስቲ ፀባ ቁሩቁሩ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ መዓልቲ ሲርያል ከልምዶኦም ክእላ እዩ ሲርያል ኦምዚ ኦት ዓይነት እኒኦ ዓረስ ይበሃል ባዕድና ሲርያል ራይስ ብሓደሓደ ሃሙ ዓይነት ሲርያል ዝኾኑ ምግብታት ምስቲ ፀባ ዝሓወሳ ቁሩ ካብ ፀባ ቁሩ ሕፍስ ላበላ ካብ ቁሩ ሕፍስ ላለ ሕፍስ ላለ ላመዶ ለመድዎ ይኸዱ ማለት እዩ ተወሳኺ ምስ ፀባ ምስቲ ፀባኦም ዝወስድዎ ማለት እዩ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ ግን ሙሉእ ንሙሉእ ሶሊድ ፉድ ወይም ተወሳኺ ምግቢ ፒሬ ዝበሃል ዝመኸኸ ወይም ዝተጠሓነ ምግቢ ቨጂ ዚ ፍሩት ካብ ካሮት ይኹን ካብ ድንች ይኹን ካብ ዝተፈላለየ ምግብታት ላተጠሓነ መጀመርያ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ መዓልቲ ሰለስተ ግዜ መዓልቲ ኣብ መንጎ ስናክ እንደገና ኣብ መንጎ ተወሳኺ ዳርጋ ሓሙሽተ ግዜ እዩ ክበልዑ ክእል እዮም ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ ማለት እዩ ተወሳኺ ልስተ እንደገና ማይ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ እዮም ፍቀዱ ማይ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ
ሽዱሽተ ወርሒ ማይ ክሰትዩ ይኽእሉ
ድሕሪ ቅድሚ ሽዱሽተ ወርሒ እንድሕር ተቕማት ግዛእ ሃልይዎም ፔድያ ላይ ተሓድሓደ ነገር ተኮይኑ ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ እዮም ዝወስዱ እና ካብኡ ቅድሚ ሽዱሽተ ወርሒ ግን ማይ ፎርሙላ እዮም ክሰትዩ ወይም ፀባጡ
ኣዴታት ከ ኣብ እዋን ጥንስ ክኸውን ይኽእል ዋላ እውን ምስ ወለዳ እንታይ ተገበራ እዩ ፀባ ጡበን ክበዝሕ ዝኽእል
ምስ ወለዳ ብፍላይ ምስ ወለዳ ኣብ ጥንስ ግዜ እውን ተመጣጠነ ምግቢ ምውሳድ ፈሳሲ ምውሳድ ተመጣጠነ ምግቢ ብወለዳ ፈሳሲ ክወስድ ኣለዎን ፈሳሲ ብበዝሒ ማይ ከምዚ ጂስ ዓይነታት ስብቆ ነገራት ብመልክዕ ሾርባ ምክንያቱ ማይ ጥራሕ ብዙሕ ክስተ የለና ይኽእል ማይ ጥራሕ ተኮይኑ ፀባ እውን ክወስዳ ክእል ይ ፀባ ልስተ እዚ ዳይሊት ዝኾነ ጂስስ ዝተ ብማይ ተበረዘ እና ፈሳሲ ነገራት ብሙሉእ ሾርባ ብለይ ኣልኮል ክወስዳ የብለን ብለይ ኣልኮል ፈሳሲ ብሙሉእ ኣ ለስላሳታት እውን ተኮይኑ ፈሳሲ ክወስዳ ኣለዎን ምግቢ ብስነ ስርዓት ተመጣጣን ዝኾነ ምግቢ ክወስዳ ኣለዎን እዚ ለቱ ፀባ ምምፃእ የብሎ እዩ ፀባ ካብ ማይ ካብ ምግቢ እዩ ክስራሕ ዝኽእል
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ ምሸት ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ፅባሕ ሓሙስ መደብ ጥዕና ክህልወና ክትከታተሉና ንዕድም ሓገረኩም ዘምሰኹም እኒኣፍወርቄ ሰላም ቤቲ ሓፍገሩ